Nulekā atklātībā nācis fakts, ka Latvijas universitātes ēkā Jaspazijas bulvārī ir saplaisājušas sienas, griesti un sija. Kamēr tiek gaidīts ekspertu slēdziens, augšējie stāvi drošības apsvērumu dēļ ir slēgti. Situāciju komentē Latvijas universitātes attīstības prorektors Enno Ence.
Ja mēs runājam par Jaspazijas bulvāru, tur ir jātāda situācija, kad augšējie stāvi divi. Nu, tātad ir jāatbrīvo no slodzes un, attiecīgi, kaut kāda departamenta, attiecīgi, atbilstoši departamenta viņas izvērtēs un tad sapratīs, kāda situācija tālāk. Jā, tā kā mēs mēģinām darīt visu preventīvi.
Jau tagad esot skaidrs, ka ekonomikas studentiem būs jāpārceļas uz akadēmisko centru Torņakalnā, taču tas plānots vien nākamajā rudenī. Līdz tam laikam mācību iestādē būs jāmeklē risinājumi. Ēka Aspazijas bulvārī nav vienīgais Latvijas universitātes īpašums, kuru skāris laika zobs un būtu jāinvestē ievērojami līdzekļi ēku atjaunošanā. Kāda tad ir situācija ar universitātes īpašumiem? Latvijas universitātes īpašumā lietošanā vai valdījumā ir 70 objekti. Kopējā ēku un būvi platība ir vairāk nekā 280 tūkstoši kvadrātmetri, bet zemes platība vairāk nekā 2,3 miljonu kvadrātmetri. Daļa īpašumu universitātei piešķirt tikai dāvinājumu vēl pirms otrā pasaules kara. Tagad sabiedrība uzdod jautājumus, vai augstākajai mācību iestādē nebūtu galvenokārt jākoncentrējas uz savu pamatdarbību, nevis daudzo īpašumu apsaimniekošanu. Daļai atbildes uz šo jautājumu sniedz pērn decembrī valdībā apstiprinātais Latvijas universitātes nekustamo īpašumu attīstības plāns līdz 2027. Gadam un rīcība ar nekustamo īpašumu, ko augstskolē bez atlīdzības nodavusi valsts. Jau šī plāna apspriešanā tika norādīts, ka nerisinot infrastruktūras pilnveidošanas jautājumus, universitāte riskē zaudēt savu konkurētspēju vienotajā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā, mūsdienīgu pētījumu un studiju programmu piedāvājumā. No visām universitātes ēkām ārpus jaunā akadēmiskā centra ir tikai viena, Raiņa bulvārī, kas būvēta kā augstākās izglītības ēka pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pārējās ir laika gaitā pielāgotas studiju un zinātniskā darba vajadzībām. Savukārt Universitātes zinātnisko institūtu ēkas, kas būvēts apmēram pirms pusgadsimta, jau ir sasnieguši vai tuvojas plānotā eksploatācijas termiņa beigām, un to plānojums un inženieru sistēmas vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Tieši jaunais attīstības plāns paredz koncentrēt studiju un pētniecības resursus, lai veicinātu universitātes pamatdarbību un starptautisko konkurētspēju. Šiem mērķiem tiek piesaistīta gan Eiropas Savienības nauda, gan izvērtētas iespējas realizēt attīstības projektus, piesaistot privātā sektora investīcijas. Pašlaik universitāte turpina veidot studiju un zinātnisko akadēmisko centru Rīgā Torņakalnā. Vienlaiks tiek optimizēta pārējo izmantoto telpu platība un apsaimniekošanas un administrēšanas izmaksas. Attīstības plāns paredz saglabāt Latvijas universitātes īpašumā un atjaunot vēsturisko ēku Rīgā Raiņa bulvārī, bet citus īpašumus visticamāk skars pārmaiņas. Spriežot pēc šīta plāna, izsolē paredzēts pārdot vairākus nekustamos īpašumus, to vidū gan vairākas zemes gabalus Jūrmalas gatvē, gan būvi Imants 7. Līnijā, 8 būves Zeļu ielā, zemi Lomonosova ielā un zemi un būves Aspazijas bulvārī un citus. Universitātes attīstības prorektors Enno Ence gan saka, ka attīstības plāns izstrādāts pirms vairākiem gadiem, taču tagad esot izveidojusies jauna aina, tostarp ģeopolitiskā situācija jau ir cita un tas atstāja savu ietekmi. Ja arī bija mērķis vairākas ēkas pārdot, pašlaik neesot labākā tirgus situācija, lai to darītu, līdz ar to notiekot pārvērtēšana. To, ka no pārdevēja viedokļa nav labākā situācija īpašuma pārdošanai, piekrīt arī nekustamo īpašumu uzņēmumu Arko Real Estate īpašnieks, Latvijas nekustamo īpašumu darījuma asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits.
No pārdevēja viedokļa varbūt nē, jo mēs brīnišķīgi zinām, kad pietiekoši diezgan šie centri īpašumi, atrestaurētie centri īpašumi mazliet stagnē uz pārdošanu, jo tiešām tā cenu kategorija ir pietiekoši augstu, virs 3000, tur, kā saka, gadā ir diezgan ierobežot šo te darījumu skaitu, bet no tāda pircēja viedokļa šis ir izdevīgs laiks, jo nu, tu vari dabūt par cenu, ka tev sēdāk sanāks matemātika, ja, ka tev sanāks arī nopelnīt. Un es pat domāju, kad ir šobrīd arī kaut ko gaidīt, kaut kāds īpaši labāks laiks, būtu diezgan, nu, manuprāt, diezgan, man liekas, kad muļķīgi pat visu ceru uz Eiribor likuma kritumu, bet investoriem ir jau pilnīgi cits liknis.
Kādas tad ir izredzes pārdot šo īpašumu Rīgas centrā? Turpina Šmits.
Pareizā lieta noteikti būtu aiziet pie nekustamu īpašumu kādu no certificētu uzņēmumu un paprasīt, sakiet lūdzu, kāds būtu labākais lietošanas mērķis konkrētai ēkai. Es pieļauju, ka Aspāzijas bulvāris tas īsti labāk pat būtu klasificējams kā dzīvokļu segments, ja konkrētajā īpašumā būtu dzīvokļi, pa cik viņus varētu pārdot un kādā termiņā. Tad attiecīgi aiziet pie būvnieka, pajautāt aptuveni, cik varētu izmaksāt šīs ēkas pilna rekonstrukcija, lai sagatavotu šo te produktu dzīvokļu formātā, un tad aiziet pie universitātes un pateikt, mēs esam gatavi maksāt par māju tik, nevis taisīt, kā tā saka, kaut kādu tādu tukšo, tumšo izsoli, cerībā, ka kāds nāks, jo šos te mājasdarbus manas minētos, jebkurš investors tāpat priekšlaicīgi veiks, pirms dosies uz izsoli.
Ja investors redzēs, ka teorētiskā īpašuma cena un nepieciešamais ieguldījums pret pārdošanas cenu neveidos pietiekošu atdevi, tad visdrīzāk viņš gaidīšot otro, trešo izsoli, lai iegādātos šo īpašumu par viņam atbilstošu un matemātikai derīgu cenu. Tikmēr Latvijas universitāte koncentrējas uz akadēmiskā centra attīstīšanu, kas ir galvenā prioritāte, stāsta attīstības prorektors Enno Ence.
Nākotnē tāds, nu, Latvijas universitātes tāds centrālais kampus, kur studenti tātad, un akadēmiskais un zinātņu tāds notiks būs Tornikalnā. Mums tur ir tāda dabas māja, zinātņu māja un top rakstumāja. Vesela tad, nu, kas saka, plāns vai programma ir izveidota, pie kuras mēs patreizē brīdī realizācijas, daļējas realizācijas strādājumi, cevišķi var tā redzēt arī rakstumāja. Tad patreizē brīdī primāri mēs strādājam to, lai rakstumāja pabeigt. Un aktīvi darbojamies pie izvērtēt, jau saka, iespējas par sporta centra izveidu.
Lai uzlabotu studiju un zinātniskās darbības vidi, universitātei nepieciešama risinājuma papildus finansējumu ieguvēji. Rakstumāja tiek veidota, izmantojot ERAF finansējumu un valsts līdzfinansējumu, un tāpat piesaistīt vairāki aizdevumi no Eiropas Strateģisko investīciju fonda. Šie aizdevumi ir bez ķīles, bez galvojumiem un garantijām. Universitātes attīstības plāns paredz finansēt šo aizdevumu apkalpošanu un dzēšanu no universitātes nekustamo īpašumu attīstības fonda līdzekļiem, kas iegūti atsevinot funkcionāli nepiemērotos nekustamos īpašumus un tos, ko universitātē bez atlīdzības nodevusi valsts. Plānots, ka līdz 2027. Gadam atsevināšanas rezultātā tiks iegūts līdz 51 miljonam eiro. Plāns paredz, ka atsevināšanas rezultātā iegūtā nauda tiks ieguldīta vienotā akadēmiskā centra attīstībā. Finansējumu novirzīs studiju un zinātniskās funkcijas nodrošināšanai, bet tas netikšot novirzīts saimnieciskajai darbībai, ar to domājot studentu un viesu māju jeb dienesta viesnīcas attīstību. Tikmēr Rīgas Tehniskā universitāte jau ir pārcēlusies uz Ķīpsalu, kur tiek veidota moderna studentu pilsētiņa un inženierzinātņu centrs, un tur jau koncentrēta lielākā daļa fakultāšu. Bijušais Latvijas inženieru zinātņu augstākās izglītības simbols jeb ēka Kaļķu ielā 1 pieder Rīgas pašvaldībai. Rīgas pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētājs Dainis Locis stāsta, ka jau laikā, kad RTU ēka tika pielāgota un izmantot Ukrainas centra vajadzībām, kļuvis skaidrs, ka ēku vairs nevarēs tālāk izmantot, jo tās tehniskais stāvoklis kļuvis bīstams. Ukrainas centrs tika pārcelts, bet pašlaik ēka ir iekonservēta un tiek meklēts tālākais risinājums šīs ēkas izmantošanai. Pašvaldība šo ēku piedāvājas kultūras ministrijai saistībā ar laikmetīgās mākslas muzeja attīstības scenārijiem, atklāja Dainis Locis.
Bumba ir, tā teikt, kultūras ministrijas valsts pusē, kura tad ar arhitektu savienību izpētītu un lēmtu pa labu esam, nu tad tālāk to varētu realizēt valsts puse. Šo projektu mēs tur, protams, varētu sadarboties, bet tas jau būtu tālākais risinājums.
Ja šis variants neizdotos, tad pastāv iespēja to atsavināt un vairāk nekā 5 miljonu vērtējumu īpašumam meklēt jaunu saimnieku, kas šo īpašumu attīstītu. Lēmums pašvaldībā gan par to vēl nav pieņemts. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.